Jeg var noen rinter savne gulde hulken, det var syster min som var med meg stund. Hvor sa det ord med sitt sjav, Rødland, som i dag lett etter. Så sa sier hun kom og skjulke som stønne kjert som alt hjemme og himmelen i åker. Og var, og kunne hun var, så sier hun var på noen parafirer, hun var ved stikk, syster min savne. Og sier mer om noen siden han kom med stønne kjertene fra Fåtenåsone som kallet var. Det var gammel ton som i Fåtenåsone ville bo i, satt han fra Mågdalen. Og disse Fåtenåsone, så blir det tågt om alt der av det. Med fyrretid alt. Og så var det noen Fåtenåsone og Mågdalen som kallet Fimbo og Fåtenåsone. Fimbo gir an nok, det var ferdig over. Med tegna ring á bækinu. Hann var sáli sterkur og mikil. Já. Og hann stóna stein sem hann hefði heldið á. Voða stóran stein sem hann kom með í tungu og sett hann þar á klömpina. Og ég hugsa hann sé þar enn. Og það var mosa vöxin. Og hann hefði sagt hann ætti verið þvott að kvenna. Og hann stóð þær, það var bænahús sem hefði verið þær áður. Og steytin stóð þær á klömpinu rétt við þetta bænahús sem kallaði það. Sem var orðið bara bæir áður. Var búið að búa í. Það var víst verið gamalt. Í hans tíð víst. Já. Og svo setti steinir hann á klömpinu þessu stóðist á klömp. Sagt hann eitthvað verið þeir þvott að kvenna. Og það var líka mörg rýjan breytt á hann. Ég man eftir.